Wixata kaleessaa kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti kan waamame sochiin geejibaa akka dhaabatu duulli gama marsariitiin labsame bulchiisa naannoo Somaalee fi biyyootii ollaa miidhaa jira jechuudhaan Addis Shakkol gabaasee jira. Guyyaa kaleessaa lakkoofsi konkolaataa magaalaa Dirreedawaa seenaniif ba'anii gadi bu'ee kan turee fi dhiyeessa jimaa akkasumas kuduraaf muduraa irratti qaaliinsa gatii dhaqqabsiisu gabaase. Kunis daandileen cufamuu caalaa minibaasiin magaalaalee walitti dhiyoo gidduu deddeebi'an sochii hanqisuu isaaniin ta'uun ibsameera. Abbaan aangoo geejibaa kan bulchiisa Dirreedawaa kanneen tajaajila geejibaa hin laanne irratti tarkaanfii jabaa akka fudhatu erga beeksisee booda kanneen tajaajilatti ba'uuf eeyyama fudhatan keessaa hangi tokko mana ofiitti deebi'u kanneen maqaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan VOA'tti himaniiru. Har'a garuu sochii fooyya'aan akka jiru kanneen seera eegsisan keessaa dargaggoon tokko VOA'tti ibsiteera. Shoofeeroonnis nagaan sosso'aa akka jiran dubbatu. Godina Harargee dhiyaa magaalaa Ciroo keessatti kaleessa konkolaataan fe'umsaa gubachuu isaarraan kan ka'e imalli gara Finfinneetti godhamu sa'aatiilee hanga tokkoof danqamu ibsamee ture. Abbaan qabeenya konkolaataa kanaa ta'uun kan dubbatame Waldaana Aksiyoona Naashinaal Simmintoo. Konkolaataan nu jalaa gubatee hin jiru garuu konkolaataan simmintoo fe'ee ture tokko gubamuu dhageenyeerra jedheera. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee dhiyaa obbo Huseen Waayyuu magaalattiirraa achi ba'ee gaafa dilbataa konkolaataan gubachuu dubbataniiru. Garuu imalli tokkoyyuu gara Finfinneetti yookaan Finfinneerraa gara godinichaatti gaggeeffamu hin danqamne jedhan. Harargee bahaa fi bulchiisa naannoo Hararii keessatti rakkoon uumame akka hin jirre jiraattonni dubbatanii jiru. Imalli gara bulchiisa naannoo Somaaleetti gaggeeffamu waan addaan citeef jimaaf akkasumas kuduraaf muduraa irratti hanqinni mudateera. Sababa kanaanis biyyoonni ollaa kan akka Jabuutiif Somaaliland kaleessa dhiyeessii jimaaf kuduraaf muduraa kan dhaban yoo ta'u har'as hanga waaree boodaatti kan hin arganne ta'u Addis Shakkol gabaaseera.